Vestite denska, prodemokratski demonstranti pobegna od Univerzitetot v Hong Kong po nekolkudneven haos. Соединетите држави го менуваат својот став за израелските цивилни населби во окупираниот западен брег. И денеска и утре на Советот за обшти работи на Европската Унија се расправа за францускиот нон-пейпер со поглавје од кој е засегната едната европска интеграција на Македонија и Албанија. Добар ден. 10 демонстранти избега од универзитетот во Хонг Конг преку мост со мотоцикли, додека полицијата пукаше кон нив, што следи по повеќе денови на судири. Политехничкиот универзитет стана борбено поле, каде антивладините демонстранти протестираат против кинеската контрола врз полуавтономниот град. Некои демонстранти остануваат заробени на универзитетот, а еден пропекиншки политичар посочи дека опасноста се зголемува. Предходно овој месец 22-годишен студент почина од повредите здобиени во пад близу полициска операција, што доведе до парања за независна истрага. Кинескиот амбасадор во Обединетото кралство, Лиу Жиангминг, рече дека сегашната состојба не е поврзана со демократијата и дека сторителите треба да се земат на одговорност. За да се вратат законот и редот, насилството мора да запре, посочи тој, и додаде дека тоа е единствениот начин да се обезбеди подобра иднина за Хонг Конг и да се зацементира основата на една земја, два система.
To restore law and order, violence must end. And the violent perpetrators must be brought to justice. This is the only way to safeguard the interests of the public and secure a better future for Hong Kong and cement the foundation of one country, two systems.
Следнава демонстрантка вели дека е исплашена за низиниот живот и стравува дека може да биде уапсена.
Actually, I'm quite scared and nervous because the police is all around the university now and they take control to the other areas protester and they can't help us. But actually today have lots of citizens came here to save us.
Соединетите држави ефикасно го подржуваат Израел во неговите напори да гради еврејски населби на окупираниот западен брег. Државниот секретар Майк Помпео објави дека израелските цивилни населби не се во спротивност со меѓународното право. Но ветеранскиот палестински преговарач Ханан Ашрави вели дека последната изјава од Соединетите држави е удар врз законот, мирот и правдата. Господин Помпео вели дека Соединетите држави ја менуваат својата позиција во споредба со претходните администрации.
We're not addressing or prejudging the ultimate status of the West Bank. This is for the Israelis and the Palestinians to negotiate. International law does not compel a particular outcome nor create any legal obstacle to a negotiated resolution.
Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп јавно посочи дека може да биде подготвен да сведочи во истрагата за импичмент или отповикување. Демократите го водат процесот на импичмент за соработката на господин Трамп со Украина, но официјално не го повикаа како сведок. На социјалните медиуми тој ја критикуваше истрагата, нарекувајќи ја лов на вештерки, и негираше дека направил нешто лошо, но исто така сугерираше дека би можел да размисли да се појави како сведок. Државниот обвинител на САД Вилиам Бар ги коментираше постапките на демократите додека Конгресот одржува втора јавна расправа во истрагата за отповикување во представничкиот дом.
The pursuit of scores of parallel investigations through an avalanche of subpoenas is plainly designed to incapacitate the executive branch and indeed is touted as such. The costs of this constant harassment are real.
Францускиот нон-пейпер е веќе во рацете на сите дипломати на Европската Унија. За него ќе се расправа и денеска и утре на Советот за обшти работи на Унијата. Вчера во Скопје вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи изјави дека седумте области во нон-пейперот на Франција содржат седум позитивни работи за Македонија, но и дека во него има многу прашања и дилеми кои треба да се одговорат и расчистат. Според Османи, позитивните се дека документот доаѓа многу брзо по октомврискиот самит, а тоа потврдува дека за Македонија нема друга алтернатива инициатива, освен членство во Европската унија, и дека земјата ќе може да ги користи фондовите наменети за членките на Европската унија по стрикниот мониторинг на пристапувањето, што ќе ги држи владите фокусирани, а реверзибилноста на процесот и деталните патокази за секоја земја се стимул за фокусираност и забрзување на процесот. Османи ги наброја и нејаснотиите, но и тоа дека позитивно е и идното учество на земјата во телата на Советот пред самото членство.
Па, например, прашањето што значи консекутивност? Тоа значи отварањето на областите едно по друго. Како ќе се вклучи досегашното трансформирање на обштеството, односно имплементација на спогодбата за стабилизација и асоциација. Има и други прашања кои што се разбира допрва ќе треба да се разработат, како што кажав, и од самата комисија која што ќе биде, ако биде задолжена од страна на Советот да ја разработи оваа методологија. Меѓутоа, реков, на прво читање извлековме повеќе позитивни елементи од самата методологија.
Францускиот амбасадор Кристијан Тимоние по средбата со Османи кажа дека е задоволен од првичната реакција за документот. Тој исто така рече дека земјите членки на Европската унија се уште не излегле со коментари на нон-пеперот, но е сигурен дека ќе има дебата на таа тема.
Се надеваме дека ако ова позитивно расположение го има и кај другите членки, ние ќе можеме да се движиме многу брзо. Ние би сакале работите да бидат по можност завршени до почетокот на идната година и да бидеме подготвени на самитот во Загреб, бидејќи тој е рокот кој го поставивме за нашиот напор.
Француската и данската влада водеа разговори за изнаоѓање на праведно решение за проблемите со миграцијата во Европа. Францускиот председател Емануел Макрон предложи повеќе взаемни политики и засилување на надворешните граници. Данската премиерка Мете Фредериксон рече дека сака да им помогне на луѓето и подобро да ја заштити Европа. Сегашниот систем на азил е нехуман и мислам дека можеме да им помогнеме на повеќе луѓе и да го направиме тоа подобро ако преземеме активности на теренот, рече данската премиерка.
We find in Denmark that we need a new asylum system. There are too many people who lose their lives crossing the Mediterranean, and all the more so people who are subjected to aggression. The current asylum system is inhumane, and I think we can help more people and do it better if we act on the ground.
Министерот за внатрешни работи Питер Датон објави дека на иранскиот бегалец Бехрус Бучани нема да му биде дозволен влез во Австралија. Господин Бучани е во посета на Нов Зеланд на едномесечна виза, а таа нација нуди да преселува по околу 150 бегалци годишно од офшор центрите за обработка на случаите. Австралија редовно ограничува некои граѓани на Нов Зеланд да влезат во земјава, а господин Датон рече дека иднината на господин Бучани е прашање на Нов Зеланд. Жителите на Сиднеј утрово се соочија со зачаденост во градот додека властите на Нов Јужен Велс се подготвуваат за тешки временски услови. Повеќе од 1000 пожарникари се уште се на теренот каде се борат со околу 50 пожари, а температурите се очекува да се зголемат оваа седмица. Денеска и четврток се предвидува да бидат тешки денови со тоа што поголемиот дел од источниот брег на државата се наоѓа пред голема опасност од пожари. Комесарот на Руралната противпожарна служба Шейн Фицсимонс изјави за ABC дека условите денеска би можеле да бидат предизвик за екипите не само поради високите температури и сувиот воздух, туку и поради мешавината на ветрови.
Not only we've got these high temperatures, the mid to high 30s, dry atmosphere, but we've got this real mix of converging winds today, and you can see the smoke impact into the Sydney Basin, for example, today. That's because we've got quite a northerly influence influencing down the coast of New South Wales and across the inland.
Сојузниот благаник Джордж Фрајденберг сака по старите австралици да работат подолго за да помогнат во заекнувањето на националната економија. Господин Фрајденберг ќе одржи говор вечерва, кога се очекува да изврши притисок луѓето на возраст над 65 години да бидат застапени повеќе во работната сила. Тој вели дека стапките на учество на таа возрастна група се зголемени во последниве две децении, но дека може да се направи повеќе за да се намали долгот на нацијата. Благаникот Фрајденберг го опиша австралиското население, кое старее, како економска временска бомба. А жените на работното место се уште се соочуваат со неправди при заработката, 50 години откако историската правна одлука им додели на двата пола права на иста плата за еднаква работа. Во 1969 година во Австралија беше воспоставен принципот на еднаква плата за мажите и жените, но најновите податоци за родови покажуваат дека мажите и натаму заработуваат просечно по 25.000 долари повеќе секоја година. Ливи Лајонс од Агенцијата за родова еднаквост на работното место вели дека напредокот во затворањето на јазот во родовата плата е бавен и дека за културните промени потребно е време.
We celebrate the baby steps. We celebrate the fact that organizations are making changes, are analyzing their pay data and are taking action. But this is actually, you know, we've got to put all employers on notice here. All employers have an obligation to ensure that they do not have gender pay gaps in their organizations.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,68 американски долари и за 37,67 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,29 македонски денари, а 1 евро за 61,09 македонски денари. Од спортот, Светската агенција за борба против допинг во спортот се очекува да донесе одлука наредниот месец за тоа каде Русија манипулирала со податоците за тестирање на дрога. Пресудата може да ја спречи Русија да биде домакин на големи спортски настани или да се надпреварува на Олимпијадата во Токио следната година. Русија е обвинета дека имала удел во огромна архива на компјутерски досија што ги предала во јануари во замена за укинување на претходните санкции за допинг. Светската агенција за борба против допинг се надеваше дека ќе ги искористи овие досија за да ги гони минатите случаи на допинг, за кои се сомнева дека биле дел од прикривањето поддржано од руската влада. Накусу и за временската прогноза за главните градови за утре, среда 20 ноември, Перт врнежливо предпладне, а подоцна сончево со максимална температура до 21 степен, Аделаид многу жешко и ветровито, максималната ќе стаса до 42 степен, Мелбурн делумно облачно, но жешко 34 степени, Хобарт делумно облачно 23, Камбера расчистување на облачноста 32, облачно за Сиднеј 25, сончево за Бризбен 32, Дарвин врнежливо со услови за бура 35 и Алис Спрингс сончево и многу жешко, максималната ќе стаса до 42 степени.